Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Maria, o tânără harnică venită de la țară, devenită stenodactilografă foarte bună, lucra la uzinele Malaxa. Evenimentele se petrec prin anii 1948-49. Cu o ocazie, participând la un grup de studiu al Bibliei, care se ținea la o vecină, Maria obținu o Biblie. Citind în ea, se hotărâ să țină ziua de sabat. Șeful ei de la Malaxa a îngăduit-o până într-o zi. Capitolul 2. Convertirea mea. Continuare. În timp ce eu recuperam orele de sâmbăta, duminica, lucrând conștiincios, s-au sesizat cadrele. Șeful cadrelor se instala în fiecare zi lângă conica de prezență ca să vadă cine întârzie de la program, ca să fie trecut pe tabla neagră la întârziați. În dreptul numelui meu, condica nu era niciodată semnată, în schimb, apărea o cartelă pontată duminica sau în alte zile. După aproape 2 luni am fost chemată la cadre. M-au întrebat de ce lipsesc sâmbăta, iar eu le-am explicat în mod liniștit și cu multă demnitate motivul absenței mele. M-au rugat să mă gândesc mai atent la lucrul acesta. Am plecat fără să mă gândesc la ce va urma. Eram totuși bucuroasă că pot da mărturie despre credința mea. Lucrurile, în ceea ce mă privește, nu se linișteau. În fiecare luni dimineață eram chemată la cadre. Acolo, câte unul ducea muncă de lămurire cu mine, avertizându-mă că voi fi concediată dacă voi continua să lipsesc sâmbăta. Din nefericire, cei care duceau munca de lămurire erau atât de mărginiți încât nu se putea discuta cu ei. Erau 3 în total. Ei știau una și bună și îmi repetau mereu: dacă nu vii sâmbătă la serviciu, te dăm afară, nu vei mai avea cartelă de alimente, nici de îmbrăcăminte, nici de lemne. Vei ajunge muritoare de foame. Vom scrie în carnetul tău de muncă și motivul pentru care vei fi dat afară și nimeni nu te va mai angaja. Liniștea și pacea din sufletul meu erau atât de mari de parcă tot ce spuneau nu mă privea pe mine. Aveam atâta încredere în cuvântul lui Dumnezeu încât nu mă mai interesa ce avea să se întâmple mai departe. Cei de la grupul de evangelizare, unde continuam să merg în fiecare duminică, au aflat despre ce mi se întâmplă și s-au bucurat că eram hotărâtă să urmez cu orice preț ce scrie în Sfânta Scriptură și pe Iisus Hristos. Cele 3 persoane care ne explicau doctrina biblică veneau între orele 4 și 6 după amiază, apoi plecau, spunând că merg la adunare, unde stăteau de la 7 la 8 seara. Odată i-am întrebat: e voie? Pot să vin și eu acolo? Da, sigur că este voie. Oricine poate lua parte la aceste întâlniri, dar noi folosim această metodă pentru că oamenilor le vine greu să meargă undeva unde nu știu despre ce este vorba. Le-am spus atunci că de duminica viitoare voi veni și eu. Și așa am făcut. Duminica următoare, când ei plecau, i-am însoțit, am intrat în casa de rugăciune și m-am așezat cam pe al 7-lea rând în față. Astfel, uitându-mă în jur, am văzut cum veneau femei, bărbați, copii, tineri, se așezau liniștiți pe scaune, se rugau în tăcere și așteptau să sosească ora evangelizării publice. În câteva minute s-a umplut sala. Pentru că nu-i văzusem pe cei 3 cu care venisem, mi-am aruncat privirea spre balcon și acolo am văzut-o pe doamna la cor, iar pe unul dintre domni era domnul Thomas, dirijorul, l-am văzut conducând corul. Al treilea, pastorul René Paulini, avea să fie printre cei care au mers la Mvon. M-am bucurat mult, căci mi-am zis că aceștia sunt oameni deosebiți, au slujbe. Îi iubeam mai mult decât pe cineva din propria mea familie. Mi-aduc aminte de cele două cântări din seara aceea. La deschidere s-a cântat cântarea Pentru Domnitorul Păcii, iar la închidere cântarea Vorbește-mi tu, Iisuse, care erau cântate de cor. Predica numită Planul de Mântuire a fost ținută de un pastor foarte bun. Mi-a plăcut mult. Am fost condusă de cineva până la tramvai. Mi-a spus că dacă vreau, mai pot veni vineri seara și sâmbătă dimineața, iar după amiază este un curs pentru botez. Am început să urmez regulat și m-am înscris la cursul de pregătire predat atunci de fratele Didi Constantinescu, care era lucrător biblic. Continuam să merg cu regularitate și la grupa de evangelizare de la vecina mea și la biserică. Pe măsură ce la cursul de pregătire aflam ceva ce trebuia respectat, mă conformam imediat cu ajutorul lui Dumnezeu. Și a venit timpul ca lucrătorul biblic, Didi Constantinescu, să-mi facă o vizită ca să vadă dacă am pus în practică ce am învățat. A venit într-o dimineață pe la ora 10. Eu nu eram acasă, căci lucram ca să recuperez orele de sâmbătă. S-a întors după ora 1 și m-a găsit acasă. Tocmai pusese mâncarea să se încălzească. Așezasem masa și începusem să aduc mâncarea la masă. Tăiasem o pasăre și gătisem câteva feluri de mâncare. Văzând că pun două tacâmuri, oaspetele meu îmi spuse: pentru mine să-l împuneți. Eu nu mănânc. De ce? Am întrebat eu. Ați mâncat sau postiți astăzi? Sau nu vă simțiți bine? Oh, nu. Eu nu mănânc din acestea, dar nu vă faceți probleme. Am să vă explic. Am mâncat foarte puțin și am început discuțiile. A început cu închinarea. Oh, nu văd nicio icoană pe perete. Ați avut vreuna? Și dacă da, ce ați făcut cu ea? Vedeți, tot timpul am dorit să cumpăr o icoană mare, frumoasă, așa cum vedeam prin vitrine. Dar n-am reușit, pentru că de fiecare dată când mă hotăram, intervenea ceva și nu mai puteam cumpăra. Este adevărat că am avut o icoană din lemn pe care am primit-o de ziua mea onomastică, de Sfânta Maria. Țineam foarte mult la ea. Dar când am citit în Exod, capitolul 20, unde spune să nu-ți faci ție chip cioplit, nici vreo înfățișare sau icoană a celor ce sunt sus în ceruri, păi cine, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sau îngerii, sau jos pe pământ, vreun sfânt, sau în apele mai jos decât pământul, o fiară mă gândeam eu, și când am mai citit din cartea prorocului Isaia, am dat-o jos de pe perete. Apoi am vopsit lemnul pe ambele fețe și l-am pus în pod. Dar în legătură cu sărbătorile, cu datinele, cu obiceiurile, cum ați înțeles din cele ce scrie în Sfânta Scriptură? M-a întrebat Didi Constantinescu. Pentru mine, toate acestea sunt desfințate. Rămâne numai sabatul, monumentul creațiunii și al răscumpărării noastre. Să știți, frate, am început deja lupta pentru păzirea lui și sunt hotărâtă să-l păstrez cu ajutorul lui Dumnezeu. I-am mărturisit că aveam probleme cu vorbirea. Eram obișnuită să pronunț foarte des cuvântul zău, care vine de la jur pe Dumnezeu, zău. Și pentru că nu mă puteam dezobișnui, am vorbit cu colegele mele să-și noteze de câte ori voi rosti acest cuvânt și că le voi da câte 5 lei pentru fiecare. Prima săptămână am plătit mult, colegele erau foarte atente, a doua mai puține, iar ultimele două aproape deloc. Așa am scăpat de acest obicei. fratele Constantinescu m-a întrebat cum stau cu alimentația. I-am spus că am lăsat la o parte toate cărnurile necurate și condimentele și băuturile alcoolice. Tutunul și cafeaua nu le-am folosit niciodată. Ei, și care e rezultatul, soră Maria? Mă simt destul de bine, am spus eu. Pastorul a zâmbit și m-a întrebat. Da, bănuiți de ce am refuzat să mănânc atunci când m-ați invitat? Nu, am răspuns eu, surprinsă de întrebare. Soră, de 5 ani nu mai mănânc niciun fel de carne și nici pește. De ce? L-am întrebat foarte mirată și contrariată. Din motive de sănătate. Da, se poate trăi sănătos și fără carne, acest aliment atât de important? Da, și chiar m-am vindecat de o boală. În tot acest timp l-am studiat atent. Avea în jur de 30 de ani. Era potrivit ca statură, nici gras, nici slab, cu un chip sănătos, o ținută corectă. Prin mișcările lui dovedea energie, o față senină. Totuși, de ce nu mâncați carne? E vreun text în Biblie? Iar el mi-a explicat că în Geneza, la facerea omului, Dumnezeu a dat ca hrană familiei umane iarba care făcea sămânță, deci sămânța ierbii, respectiv graminee, leguminoase ca fasolea, năutul, lintea, și fructele. Abia după căderea în păcat, în capitolul 3 din Geneza, Dumnezeu le-a dat oamenilor și verdeața de pe câmp, adică legumele și zarzavaturile. Și numai după potopul lui Noe a îngăduit oamenilor să mănânce și carne, evident, carnea aceea care este distinsă prin capitolul 11 din Levitic, unde apar cărnurile curate și cărnurile necurate. Eu l-am întrebat, totuși, cu ce se poate compensa lipsa cărnii în alimentație? Foarte simplu, mi-a spus pastorul, și mi-a înșirat o serie de alimente. Este suficient ca omul să vrea să urmeze regimul prescris de Dumnezeu și el îi va da lumină și posibilități. Tot ce mi-a spus m-a convins că are dreptate și am zis, ei, dacă așa stau lucrurile, frate pastor, atunci mă hotărăsc și eu să nu mai folosesc niciun fel de carne. El m-a privit atent, ca pe un om sincer, și mi-a zis, stați, luați-o încet. Corpul are nevoie de un timp să se obișnuiască, să se adapteze la noul regim. Mai întâi mâncați doar de 4 ori pe lună, apoi de 2 ori, iar a 3-a lună o singură dată. O, frate pastor, știți ce? Boală lungă, moarte sigură. Eu sunt singură, n-am nicio obligație față de nimeni și voi găti așa cum vreau. La mama erau 6 săptămâni înainte de Crăciun și 6 săptămâni înainte de Paște și în timpul ăsta țineam post și nu mâncam nici de cum carne și mă simțeam foarte bine. Și unde mai pui că nu mâncam nici ouă, nici lactate atunci în posturile alea mari și aveam tot atâta putere în corp. Cu ajutorul lui Dumnezeu mă hotărăsc să încep chiar de acum. La invitația sa m-am plecat pe genunchi și el s-a rugat cu următoarele cuvinte. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, te rog să-i dai biruință de plină acestui suflet prețios, biruință asupra acestui aliment care a fost introdus în hrana noastră abia după căderea în păcat și după potopul nimicitor. La urmă ne-am ridicat de la rugăciune și mulțumesc lui Dumnezeu că de atunci au trecut 55 de ani și în tot acest timp eu nu m-am reîntors la regimul cu carne, chiar și în circumstanțe foarte grele. Și pentru asta Dumnezeu să fie lăudat. Eram bucuroasă, hotărâtă, dar ce să fac cu cele 4 feluri de mâncare gătite cu carne? Să le arunc? Nu m-am îndurat. așa că le-am împărțit în 5 părți egale și le-am dat celor 5 băieți care locuiau în aceeași curte, chiriași cu camere mobilate, la doamna Tia. Când m-au văzut, s-au mirat foarte mult și m-au întrebat: ce, faceți vreun parastas? Sau aveți aniversarea zilei de naștere? Nu, am zis eu zâmbind, deocamdată mâncați. Explicați-le după aceea. Și așa mi-am rezolvat problema. Din când în când, pastorul Constantinescu mă întreba: ei, Maria, cum merge? Foarte bine, laudă celui ce mă ajută. Într-o zi, mi-a spus că pe 27 martie 1949 avea loc un botez când cei care s-au pregătit vor fi botezați. Și că dacă doresc și eu să primesc botezul, să le spun din timp ca să pot fi examinată. I-am spus că sunt hotărâtă și atunci când vor să mă cheme și pe mine la bătrânii bisericii, la comitet, pentru un fel de examinare. Cu această ocazie mi-a promis că îmi va da de la biserică o cărticică despre alimentație. Am fost foarte bucuroasă că Dumnezeu mi-a dat putere să mă hotărăsc să-L ascult. Paralel cu participarea la serviciile divine din comunitatea Labirint, mergeam mai departe și la grupa mică de evangelizare, la sora noastră bătrânică din vecini, unde auzisem pentru prima dată adevărul. Într-o duminică, ajungând acolo, proprietăreasa casei în care ne adunăm m-a întrebat: ai văzut ceva pe stradă? Niște oameni cu bâte în mână sau pe popa? Eu nu văzusem nimic. Dar înainte de a ajunge eu, o vecină a spus că preotul din cartier a fost informat că acolo, la Pocăita, se adună mulți și că vine și cineva din partea unui cult să le vorbească. Și atunci, preotul a trimis oameni care să pună capăt acestor întâlniri. Deja plecase din partea grupei cineva ca să-i avertizeze pe cei care veneau. Atunci, cei 3 frați pe care îi așteptam noi au luat-o prin niște locuri virane și au intrat în curte pe poarta din dos. 4 inși au stat cu ciomegele pe stradă, plimbându-se prin dreptul porții noastre. Iar noi ne-am ținut mai departe ora de evanghelizare. La ieșire am plecat 2 câte 2 tot prin poarta din dos. Eu am plecat cu cei 3 la labirint. Proprietăreasa casei în care se ținea grupa de rugăciune a ieșit normal pe uliță și apoi în stradă și a văzut pe cei 4 cu ciomegele la subsoară. Când au văzut-o, aceștia au întrebat-o: ce faci, Coanolino? Unde te duci? Ei, am ieșit să mai iau și eu nițelaier, că toată ziua am stat în casă, zice ea. Dar cine sunt ăia cu care ai stat? Care ăia? Și le arătă cheile, în semn că ușa e încuiată. A, de-aia sunteți cu ciomegele pe aici? Puteți să stați până mâine dimineață, că tot n-o să vedeți pe nimeni. Ea a mers la o vecină și când s-a întors, nu mai erau acolo. Ei bine, această grupă de rugăciune a funcționat în cartierul Balta Albă cam 4 luni de zile. Dintre cei care am participat acolo, unii s-au temut și s-au retras. În biserica Labirint însă, n-au ajuns acolo decât 4 inși. De aici, din istoria acestei grupe de rugăciune, trebuie să ne dăm seama cât de greu se câștigă un suflet pentru Dumnezeu și, de asemenea, cât ar trebui să ne prețuim unii pe alții, mai ales când cel de lângă mine nu m-a costat nimic și de aceea îmi vine să nu-l prețuiesc. În schimb, pe frații mei i-a costat totul: timp, post și rugăciune, oboseală, grijă. Dintre cei care au lucrat cu mine la început, în număr de 6, 5 au coborât în țărâna pământului să se odihnească de truda lor, ca să aibă parte de deșteptarea la trâmbița învierii. Acesta era raportul în anul 2004, când a apărut cartea. Le-am purtat mult respect și recunoștință pentru că au pus umărul alături de Domnul Hristos ca să mă ridice și pe mine. Unul singur mai este în viață, medicul Vali Gheorghiță, care mai are încă harul de a lucra pentru Dumnezeu. La data aceea era un băiețel, avea 7 anișori. Era iarnă, zăpadă, gheață, iar de la bariera Vergului până în Balta Albă, unde se ținea grupa de evangelizare, nu exista niciun mijloc de transport. Băiețelul însă parcurgea distanța pe jos împreună cu ceilalți și era nelipsit în fiecare duminică. Ei, se apropia data botezului. Pe 20 martie 1949, într-o duminică seara, când a mers la ora de rugăciune, am fost chemată la comitet și am fost întrebată dacă am rămas la hotărârea de a primi botezul. Am răspuns da. Și atunci pastorul mi-a spus că trebuie să merg la primărie și să obțin de acolo ieșirea din cult, o adeverință că ies din Biserica Ortodoxă. Numai așa puteam să fiu botezată. Așa era legea pe timpul regimului comunist. Dacă eram hotărâtă pentru botez, atunci, marți, 22 martie, urma să merg cu lucrătorul biblic la Sfatul Popular, de unde aparțineam. Am aranjat ca marți să ne întâlnim acolo. Noi doi am intrat într-un birou. Acolo, fratele Didi Constantinescu a întins o cerere pentru ieșirea mea din cultul ortodox. Atât a trebuit că a început o ploaie de cuvinte la adresa lui, spunându-i se că nu-i place să muncească și mai bine escrochează lumea. Eu n-am putut sta indiferentă și am vrut să zic ceva, dar când am deschis gura, o femeie negricioasă, solidă, cu părul răvășit, din cauza că umblase cu degetele prin el, a venit la mine ca un uliu, pur și simplu, să-mi scoată ochii și mi-a zis: „Tași, că ești o proastă! Părăsești Sfânta Biserică în care te-au crescut părinții tăi și te duci la rătăciții ăștia!" În sfârșit, n-au avut încotro, ne-au dat hârtia, pe care o am și astăzi, și am plecat. Dar când ne-am uitat mai bine, ah, nu avea ștampila. Ne-am întors. Fratele a mers la primul birou și a rugat frumos pe prima persoană de acolo să-i pui o ștampilă. Omul s-a uitat la el și a zis: „Da, ar trebui să spun una și în frunte." Fratele n-a zis nimic. Am plecat bucuroși că acum puteam să primesc botezul. Mergând spre tramvai, i-am zis: „Frate, ați tăcut la toate provocările lor, ca și când nu se refereau la persoana dumneavoastră." Ei, acestea sunt încercări mici și dacă nu le biruim, ce vom face noi în fața celor mari care stau înaintea noastră?